Picha ya ikumi rimwe na ya tatu. Masari ya Pauli. Virevene avarindulu. Miremo ya vatumi. Sura ya tisa, mstari wa kwanza, furu mstari wa kumi na tisa. Twatihire masari ya Pauli ase wa Sauli. Virevene avaturikiri ya vakristo vene vika la Yerusalemu. Baika vava tesa, vantu varifo munumunu vadua merra kumtuba Yesu. Sikimwe, Sauli ajatamanya na kudoma na Dameski. Gafula, ikamumurika kosi kosi kiweru kufuma kurumui. Akawiese, akatera sauti yomuwera Sauli, Sauli. Amoku nkalaria, akase, uri aniwewe Bwana. Nea akase, nini ndri Yesu mwanoku nkalaria wewe. Lakini, ema wengire mjini, na wewiru uri, menewe sakwa kubweye. Na varavantu, aja keranjara hamune, vakima kimi. Vokitera sauti, vasanone muntu. Sauli akinuka, Yesu akamwera Sauli, na kusahwira wewe, sauve mutumiwane, na wevawira urivantu masari habo. Na wachungula urivantu matuyavu, sabatere ukweri. Vambili urivantu vatahika, varekanjara javu, javia, na kumuhindu kera mulungu. Na nini, vasama herandre, na miso yachwe, ya katunukulu, seona kintu tuku. Vakamukwata mkono, vakamreta, paka Dameski. Lusimo ulo, lotufundisha, tutange kumba nguruja mulungu ni nkulu. Vantu vingi dahavari kuyera kuimia muremo mulungu. Lakini, saada daha kusindana na mulungu bwete. Mulungu ni mulungu uhualaria, daha ari kufavarindula vantu. Mulungu daha ari kusamera uvi muntu. Ne kuva ari na mutima uomwenda mulungu.